Alatsinainy faraiky ambin'ny folo ny volana desambra 2020 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolokolo sika teto Madagasikara ny sabotsy 5 desambra lasa teo. Mivoatra manaraka amin'ny teknolojia ny fanaovana kolokolo eto amintsika ho ny tompona andraikitra ao amin'ny Bianco ka tsy maintsy mivoatra ihany koa ny fomba fiasa. Nomarenomaly 4 desambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona, mampiroborobo ny zon'olombelona manerana Madagasikara ny governemanta ho ny ministry ny fitsarana. Marefo kosa ny mpiara ny zon'olombelona eto amintsika, antoka isy ny fanajana ny zon'olombelona ho indray ny firaisamon'ny pirenena. Enina valo ambin'ny folo isanjato ny drakaka ondrany Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020 no nifepetra ho ampiary ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Ny any ivelany manefa ny adidiny mifidy izay filoham-pirenena ny vahoaka 70 tapitrisa any Egypta, fifidianana nanomboka omaly ary ifarana rampitso. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Irakitra ho tantaran'ny firenena malagasy indray ny zavatra hitranga amin'ity herinandro ity. Atao amin'ny sabotsy 9 desambra ho avy izao mantsy ny lanonana fiainianana andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny maha filoham-pirenena voafidy fanondrony azy tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany ny 9 novambra lasa teo. Efa mikarakara fatratra atanteraka ny lanonana anatin'ny filaminana sy amboninahitra ny tompona andraikitra isatsokajiny. Ny mpitandro filaminana efa nanambara fa tsy azo ekena mihitsy ny endrika fanakorotanana mety isy mandritra io fotoana io. Mitombo isa ny fiarabany ny filoham-pirenena any ivelany an'andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao nahavoafidy azy fanondrony izao. Nahazo fiarabana tamin'ny filosonoa mantsy izy. Nambaran'andriamatoa Xi Jinping na fa zava-dehibe ho azy ny fampandrosoana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sasany. Avonina hiara-hiasa hatrany amin'ny filoha malagasy izy mba hampiroboroboana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miasa ny sinoa sy malagasy. Ny mpanohatra ahitana amin'ny vondron'ny kandida moa tamin'ny farany herinandro teo. Nanao fanambarana fa tsy mankatòa io fiainianana andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny sabotsy ho avy izao io izy ireo. Fa tsy misy afa-tsy mifampidiniana eo amin'ny samy malagasy ihany no ahafahana mametraka filaminana maharitra ahafahana mampandroso ny firenena ho ikosa ny filohan'ny atoko amemada. Ity atoko ity izay tsy nankasitraka ny nanaovana amin'ny fifidianana filohan'ireo repoblika faramteo ary tsy nahatoko loatra ny tolona notari amin'ny vondron'ireo kandida satria efa fantatra hatrany ambaloany fa ho sarotra ny arahan'ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra sy ny fandrafy hatramin'izay. Ny filohan'ny atoko amemada liva razavitsiferana no anampy fanazavana momba izay.
Tsy tianam le fifidianana ny namayane tamin'ny zava-misy teta fa mbola tasomile foana le fampiresahany samy malagasy satria tsika de hita fa vahiny zany no atao hoe tena mitondra sy milalohany ty firenena ity fa Madagasikara zany atao hoe sehatra fotsiny edindry vahiny rehetrarehetrareo maniry fandriam-pahalemany zay a maniry ny fampandosoana sy ny rehetrarehetra zany nefa tsisy zany raha tsy misy mifampiresahany samy malagasy. Ny fifidianana iny zany samy mandray an'izay raisino aho fa aminay zany zay tsy de mieritreritra n'iny aloha fa le hoe ahoana ny fomba ahafahana tongavana zany hoe fampiresahana zany mba isina zany tena hoe tena hoe malagasy a mivelona eto anontany zany fa tsy mivahiny foana no anjaka eto. Tsy mahagaga efa fantatra ny hoe marina fa sambany teta amin'ny tantara misy zany hoe kandida maromaro tsy mitovy hevitra amin'ray hevitra misy ny lafi tsarany fa kely fa ny lafi ratsiny betsaka satria ireny hitantsika ireny eny an-dalana eny dia misy ny mamingana tampoka na hevitra tokony hifanarana sy ny rehetrarehetra dia misy ny atao hoe tsy tehitra fa matoe mitsikilo sy miandrikendritoana sy ny rehetrarehetra aizany ngaha misy zany le tolona hoe kantso fotsy fitiavatanindrazana ve misy zany ny fampidiniana zay mamerina foana fa tsy misy afa-tsy mifampidiniana ary zany hoe fampandrosoana sy filaminana zany a zay mahita fa ho sarotra zany ary raha hoe anavitra n'ity firenena malagasy ity raha nyfisainantsika olombelona koa tsy vita zany satria ho an'ny olona mity amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy mieritreritra ny hoavina zany a dia tonga dia resy alohany fa saingy zay kosa misy manantena fa ny hevitr'andriamanitra tsy hevitr'olombelona zay misy manantena fa misy farany zavatra rehetrarehetra fa ty Madagasikara ity iza moany tsy mitentsika hoe fon'andriamanitra ho antsika Madagasikara ka ho an'ny malagasy marina ve le fahantranona be dia be na iza na izy io a zao ve amin'ny fomba hitondrana amin'ny malagasy ve zao tambatambaza na fitapitana ka vavaka ho an'ny tsirairay indrindra ny anambany vohitra anitra ngah tena mijalony tsy fandriam-pahalemana.
Mivoatra manaraka ny fandrosoan'ny teknolojia ny fomba fanaovana kolikoly eto amintsika. Mivoatra manaraka izany ihany koa ny fomba fiasa amin'ny ady atao aminy. Isan'ny votra nandritra ny fanamariana ny andro resa-pirenena amin'ny ady atao amin'ny kolikoly tetsy amin'ny fobetoerany Bromaleotena iadina amin'ny kolikoly na ny Bianco etsy Amboiboy izany ny sabotsy 5 desambra lasa teo. Isika miaraka no mandresy ny kolikoly izay ny loahevitra nivozina tamin'ity taona ity. Isan'ny nentina nanamarika ny andro resa-pirenena tamin'ny sabotsy io ny loabary andasy momba ny fanodikodonana ny volam-panjakana. Afantatra fa mivoatra manoloana ny fivoaran'ny teknolojia ny fomba fanaovana kolikoly ankehitriny ho ny talemisana ny fanadihadiana ao amin'ny Bianco Nestor Razaka Manatsoa.
Mivoatra ny ataontsika hoe endrika na mode opératoire entin'ny olona manao fanodikodinana ny fananam-panjakana. Izy io moa tsy voatery vola fotsiny fa misy ihany koa ny fananana. Ny Bromaleotena iadina amin'ny kolikoly dia anatin'ny fametrahana ny teknika na teknolojia ataontsika hoe mba avoavolenta na de ataoko hoe tsy mbola mitovy amin'ireo firenena efa lasa lavitra ireo a mba hahafahana mantratra zany. Zao nge nytsorone, ny olona rehefa manao kolikoly miezaka manafina ny tsy atantarana an'io a na tsy afantaran'ny olona an'io. Zao moa kazadia ny kolikoly a raha tsy misy ny mpahita, raha tsy misy ny mpanatratra, io tsisy mpitaray, tsisy mpitoroka. Fa le olona efa misy mahita na misy mahatratra, iny ny tonga mitoroka. Ary zay no mahazava-dehibe hoe hitandrahantsika an'ireo teknolojia mba hahafahana mahatratra an'le zena fenina.
Tranga isan'ny mahazo laka eto amintsika ny fanararotana ny fisahanana miasa hoiatrahany Andriamatoa Nestor Razaka Manatsoa.
Sorona fa io zany anisan'ny endrika kolikoly anankiray tena mora matafalatsaka ny mpiasa mpanjakana indrindraindrindra na tompona ndraiky mpanjakana. Izy io mantsy a de tsotra, rehefa misy ny endrika ataontsika hoe fandikan-dalàna azahoana tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefana nomeny lalàna azy a dia efa tafiditra ao anatin'izay fanarotana fisahanana ny fahefana zay na asa-panjakana zay. Manaraka an'io a dia aloha de tsorona fa ny fanodikodinana ny volam-panjakana no manarakaraka an'io. Zay vao mandeha ny sisa hafa ao ny mety hoe fanomezana tombon-dahany manokana favoritisma tiana resahana amin'ny tsenam-bari-panjakana sy ny sisa.
Tsy afaka niatrika ny fankalazana teto an-tanindrazana moa ny tale jeneraly fa manatrika amin'ny fivoriana maneran-tany momba ny ady amin'ny kolikoly any Atlanta ka ny tale jeneraly misy olo-toerana Andriamatoa Ralay Manampy Soafaly no ny solotena azy nitarika ny lanonana fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly teny amin'ny fobetoeran'ny Bianco eny Amboibao ny sabotsy lasa teo. Feno 20 taona tamin'ny sabotsy ihany koa ny fifanarahana eran-tany iadiana amin'ny kolikoly ka isany nanosony izany mofy Madagasikara. Fananangana ny lekim-pirenena ho an'ireo mandray andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny Transparency International Initiative Madagasikara na ny TMG nanamarin'izy ireo ny andro isam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly ny sabotsy lasa teo. Natao hanamafisan'orona ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tsy akanavaka amin'ny ady amin'ny kolikoly izy io, hamondrina ny herivelona rehetra mba hahafahana mandresy io fanao mamoehatra io. Atokana mitanjona kendrena dia mifamongorana ny kolikoly amin'ny endriny samihafa. Isan'ny sakana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena mantsy ny kolikoly hoy ny TMG manimba ny rafitra ara-demokrasia ihany koa. Isan'ny mahatonga ny tsy fahamarina toerana ara-politika ary mampietsika ny fifandirana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Ahitana ny kloba fongotra misakaiza ny mpikambana ao amin'ny kloba mifandarahana miady amin'ny kolikoly ity rafitra iray ity. Miantso ny fiarahamonina anatevin-darana azy ireo ihany koa hanamafisana izay ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay izy ireo. Fa nomarihana omaly ny andro resa-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Nankalazaina omaly ihany koa ny 5-70 taona amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Isan'ny nankalaza izany moa isika teto Madagasikara. Nambara ministra ny fitsarana Randriamanantena Solandy fa fotoana isaintsaina nalalina momba ny sotoavina mampiray ny olombelona ary mitarika antsika amin'ny fikatsahana ny rariny sy ny famendrehana ny omaly. Manolo tena amin'ny fampiroboroboana ny zon'olombelona manerana ny Madagasikara ny governemanta maro ny asa tao amin'izany hoy ny ministra Randriamanantena Solandy.
Mijanona ho fato fehizoro amin'ny fiarovana ny zon'ny tsirairay ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zoan'olombelona. Tsy hijerevana fiaviana na fivavahana na ny mahalana ny mahavavy na ny saranga sosialy. Amin'ny mahampikambana mavitrika amin'ny Madagasikara, ao amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, dia manaiky ny mahazava-dehibe ireo foto-kevitra maneran-tany ho amin'ny fananganana fiarahamonina marina sy ara-drariny isika. Ny governemanta dia manolo teny amin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zon'olombelona rehetra manerana ny Madagasikara. Fantatsika fa ny fanajana ny zon'ny tsirairay dia tena ilaina amin'ny fananganana firenena miroborobo sy mirindra. Ny asa tsapijanona izahay hanamafisana ny rafi-pitsarana, hanatsarana ny fahafahana mahaza ny rariny ary hanafoanana ny endrika fanavakavahana rehetra.
Fankalazana Lova Sarobidy ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona hoiatrany ny ministry ny fitsarana Randriamanantena Solandy.
Fomba fijery iraisana izay mihoatra ny sistansy kolotsaina dia ny famendrehan'ny olombelona rehetra. Ampatsahivina antsika amin'ity andro manokana ity fa andraikitra imbonana sy tsy maintsy atao ny fiarovana ny zon'olombelona. Miatrika fianamby ny firenentsika saingy manolo tena izahay andresy azy ireo amin'ny fiaramiasa amin'ireo fiaramiombinantoka sy fiarahamonina iraisam-pirenena, miantso fahavononana sy fiaramiasa tsara kokoa, fizarana fomba fanao tsara indrindra sy fifanakaloza-kevitra. Misokatra izahay mba hanatsarana sy hanamafisana ny fiarovana ny zon'olombelona. Andeha ary isika rehetra ampitombo avo roeny ny ezaka ataontsika mba hampiroboroboana ny fandeferana, ny fiombonana ary ny fifanajana. Andao hiara-norona ho avy izay hahafahan'ny olom-pirenena malagasy rehetra miaina-pahamendrehana, fahalalahana ary fitoviana tsy misy fanavahana.
Nomariana tamin'ity taona ity ihany koa moa ny 50 taona amin'ny fanambaran'ny firenena mitiamana momba mpiaro ny zon'olombelona. Fa isany miantoka ny fampanjariana ny zon'olombelona ny asa taony ny mpiaro ny zon'olombelona ka isan'izy ireny ny papaneno lakolosy. Marefa nefa ny mpiaro ny zon'olombelona na ny papaneno lakolosy no ny tsy mbola fisiany lalàna manan-kery miazo azo ireo ho ny fiaraisamony pirenena. Efa eny amin'ny atemimerampirenena nanomboka ny volana oktobra 2020 ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny mpiaron'ny zon'olombelona sy ny papaneno lakolosy eto Madagasikara, saingy hatramin'izao mbola tsy midinena sy nolaniana ny momba izany. Manazava ny toerana misy sy iaina amin'ny papaneno lakolosy izay mpiaron'ny zon'olombelona ihany koa, ary ramatoa Andriana Also Raonson avy amin'ny TMG.
Ratsy dia ratsy ilay izy satria ianao rehefa mitolika zavatra dia lasa miverina kontra anao indray ilay izy, lasa misy azo lazaina angamba hoe instrumentalisation en dalana de la loi parce que notre diffamation escroquerie les houles justement les fans des houles là tu mets des lalana miaro, tu mets les structures miaro, tu mets des mécanismes miaro, de yo les problèmes ça a cause de nous fans sont tenus des houles tout le caractère de tina ton asando les tu manes un peu plus en sensé fans ça va tu as été fou tu n'as pas besoin de toi de oué pièce à caler trente ou trente et un cent de oué carazani je suis de tomara ça fait du mal à toi de oué ni ezaka ny aro ny environnement tany amin'ny communauté nisinazy izy tany iosy a de nefa izy a hoe lasa condamné à 2 ans de prison ferme. Zavatra ohatr'izay zany misy zao a le madame Angélique a le any amin'ny razanyvohibola any amin'ny parti estampongalana any miaro an'le ala ny vohibola izy a, izy indray nefany a menacen'le trafiquant hoe amin'io asa tsy asa moa zany efa amin'ny engagement miaro an'le ala de le trafiquant zany a lasa manana pouvoir afa le menace anazy de le fanjakana nefa manoloana zay mijery fotsiny a tsisy nininina ataony a de lalàna moa tsy misy a le mécanisme tsy misy a de zay aloha zany situation misy actuellement.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika navita nanondrana drakaka mahery ny 200 sy 2000 taona isika teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 izay nampidibola hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Taorian'ny fanavoazana ny tenivitona mpanjakana tamin'ny taona 2020 dia namodidina ny 200 sy 2000 taona mahery no naondrantsika izay nampidibola 2 miliara sy 700 sy 200 tapitrisa ariary izay mitombo avy telo eny tamin'ny volana efatra ny taona 2020 sy 2000. Ny firenena sinoa teto no mandray ny 700 isan-jato mivokatra avy eto Madagasikara ary efa andalana fitadiavana lalambaratra vaovaon'ny ministera ankehitriny. Ho amin'ny taona 2020 sy 2000 avy io moa dia vinavinaina ahenina 500 hatramin'ny 800 isan-jato ny vokatra aondrana no nivoalaza amin'ny fanapahana ministerialy momba ny fepetra farany ambony amin'ny drakaka naondrana izay ferana ho 500 sy 200 sy 700 taona isan-taona. Ny ministra Njono sy ny toekarena manga Matante Paul Bert Tsimanorate.
Zay mahatonga ilay lalànantsika napetraka hoe mizakatra zay amboniny amin'ny centimètre ihany ho antsika finoina zatsika alay raha ity filaseratady a ho antsika eto Madagasikara. Voalaza ihany koa fa io zakatra io rehefa manatoy dia mahatratra atody hatrany 2 million niatodina zaka ohatra ka vonina eo avokoa ny paramètre fiziko finika rehetrarehetra izay a ahitana nylay a ataontsika hoe mifepetra rehetrarehetra ahafahanyle zakatra tena hoe manatoy amin'ny environnement izay a profite mety tsara amin'ny biologia anay zaka. Voalaza ihany koa fa io zakatra filaseratady dia mahatratra hatrany amin'ny 24 centimètre moins ny andezan'le karaha hoe manana durée de vie a manodidina ny eo amin'ny 3-5 ans eo eo zakatra anakiray. Zakatra anakiray a mahatratra hatrany amin'ny 24 centimètre ilay a karapasy ary io a 24 centimètre io a dia mahatratra hatrany amin'ny 3-4 kilo anoana ny zakatra anakiray nandezana. Hitatsika amin'izany zany a raha ohatra ka le zakatra 11 centimètre io dia mety manodidina ny 250-300 grammes eo eo ny zanyinya zakatra anakiray iny dia ny 1 kilo amin'iny zany a mety ho anakefatra na ho anakidimy anoany. Iny zany hoe fa raha velatsika onge dia zakatra anakiray dia efa mahazaka hatramin'ny 3 kilo hatoa 5 kilo raha ohatra ka tena velatsina zao zany. Satsika amin'izany zany fa lay mesure de gestion napetaka tsika zany a dia mijery ny amin'ny ataoko hoe ny azahoantsika zakatra zay sady mampitibola maro zakatra zay a manatody amin'ity fatahorana zany alavitra mindra ary indrindrandrindra ampisa ndray fandinoana mahary eo amin'izy ny ramona zay misy antsika.
No faranana tao fianaratso ny sabotsy lasa teo ny tetikasa ekoala ho an'ny autisme Madagasikara tetikasa nanomboka amin'ny taona 2020 ary nifarana tamin'ity taona 2020 ity. Mitatitra ny vaovao momizay Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio tsiry fianaratso.
Miasa amin'ny faritra enina eto Madagasikara ny tetikasa izay natao manokana ampitomboana ny fisotrahany manana fahasembanana samihafa fiahina ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana ho fampanajana ny zofototra. Tamin'ny COVID-19 ohatra dia 500 ny manana fahasembanana ny sitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ka natao ny fatsakakevitra tamin'ny fikambanana miahy ny olona manana fahasembanana eto fianarantsoa eo ihany koa tamin'ireo sefokta tamin'ny sampandraraha teknika ahafahana mamantatra ny isan'ny manana fahasembanana eto amintsika isitrahana fanampiana avy amin'ny fanjakana raha misy izany toy ny avy ao amin'ny fampianarana ny ao amin'ny fahasalamana ny ao amin'ny mponina na ihany koa anairana ny fanjakana ny tsoakevitra natao mba ampitombo ny fiahiana ireo manana fahasembanana. Manampifanazavana ny mpandrindra ny tetikasa ekoal ao amin'ny autisme Madagasikara Ramatoa Rahantra Ralambison.
Consultation régionale, c'est une pause qui fait une santé de casse, de conseils, de plaidoyer. La tisca, notamment, le comité de casse, de l'élu du ministère, c'est tout un directeur, pour casque ni fait une sociale. Ny ezaka natao ny mikasika ny fampitombona izy io a dia ny fanangonana anarana ny olona manana fahasembanana ny rahana ny asa tamin'ny COPH sy ny autisme Madagasikara dia ny fanaterana ireo anarana voangona teo anivon'ny ministeran'ny population. Ho an'ny fianaratso manokana ny consultation régionale dia namoaka ny recommandation a ny amin'ny sy ny centre mazava ho azy a mandray tanana ny olona manana fahasembanana indrindrindra ireo olona manana fahasembanana tsy hita maso a
teo ihany koa ny resaka fiainana sosialy.
Sarotra ny fitezana olona manana fahasembanana saingy aza tao tsara ny manamora ny fomba fiasa ia amin'ny alalan'ny fiarahamientana sy fiarahamiasa. Efa misy ny antenne eto Fianarantsoa ka afaka manantona etsy amin'ny foibe paritra ny mponina etsy Isaha ireo mila fifampiresahana na mavitrika amin'izay fifanampiana izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Tsy eken'ny fivononam-ben'ny vekan'ny Frantsa ny fanafoanana ny fanampiana ataon'ny fanjakana amin'ny lafin'ny fijaboana. Hodiny solombavam-bahoaka Frantsay ny omantsy ny volavolan-dalàna momba ny fifinamonina ka isan'ny tafiditra ao anatin'izy io ny fanafoanana io fanampiana ara-pijaboana io. Miantso amin'ny tokony hanampiana ny olona marefo toy ireo mpifindramonina ny veka Frantsay, toy izany koa ny fiarahamonina ary ny tranobe iombonana. Araka ny lalàna misy mantsy mizaka fanampiana 100 isanjato amin'ny fijaboana ny aretina mahazo azy ny tera tany vahiny iray tsy ara-dalàna ny taratasy natongavany tany Frantsa. Amin'ity volavolan-dalàna ity kosa nefa kasaina foanana izany ary izay no mampanahy ny eveka any Frantsa. Olona 5,000 sy 4,000 tany Frantsa no nisitraka amin'ny fanampiana ara-pijaboana avy amin'ny fanjakana ny taona 2020. Fanampiana mitentina 1,000,000 sy 980,000 tapitrisa euro. Efa nilaniany ny olona Frantsay ny volana novambra lasa temo ity volavolan-dalàna ity ka anjaran'ny solombavam-bahoaka indray no amindinika sy andany azy manomboka anio. Manefa ny adidiny mifidy izay filoham-pireneny ny any Ejipta nanomboka omaly mandritra ny 3 andro ny fifidianana ka tsy faran'izany rantsirapitso 20 Desambra. 7 tapitrisa ny isa mpifidy andrasana andatsabato. Kandida misa 4 no isafidianan'izy ireo. Mbola isa mifaninana ny filoha Ejipsianina Abdel Fattah al-Sisi. Tombana maro fa mbola izy aloha no kandida hibata ny lalana voalohany amin'izao fifidianana izao. Firenena fahatelo be mponina indrindra aty Afrika Ejipta, aorian'ny Nigeria sy Etiopia. 200 tapitrisa ny samponina ao amin'ny ankehitriny. Miaina fanaporetana ataon'ny fitondrana mpanohatra ny toerana ankehitriny. Miaina krizy ara-toekarena lalina ny any Ejipta amin'izao fotoana izao. Nidina andalambe nanohatra ny ady any Gaza ny fianakavian'ireo israelianina ataon'ny Hamas palestinianina takalonainy. Nambaran'izy ireo fa tsy hahitam-bokany amin'ny fanafahana ny avany ateto ny fanafiana ataon'ny Tsahala any Gaza 2 volana ateorin nanombo amin'ny ady. Tsy ahoany ny Premier Ministra Benyamin Netanyahu anefa izany tsy maintsy toizana hatramin'ny farany ny fanafiana ho azy. Ny famgorana ny Hamas palestinianina folamy tamingana no fanamby tsy maintsy hotratrary noho izy. Notsipahany amerikanina tamin'ny alalan'ny didy tsy azo ivalozana moa ny fehikevitry ny firenena mikambana ny amin'ny ampitsaharan'ny Israela tsy misy atakandro ny jerabomba tsy misy farany any Gaza. Nanambara ny sekretera jeneraly Antonio Guterres fa malemy ity rafitra ity ankehitriny. Makasitraka no piaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.